Gozdovi so naše bogastvo.
Zavod za gozdove Slovenije žal vsako leto ugotavlja med 15 in 20 smrtnih nezgod pri delu v zasebnih gozdovih in okoli 4-krat več težkih nezgod, ki imajo za posledico hude telesne poškodbe. Strokovnim izobraževanjem ter informiranjem ciljne javnosti, torej zlasti lastnikov gozdov in tistih, ki delo v gozdu opravljajo neprofesionalno, poskušamo zmanjšati pogostost nastanka delovnih nezgod. Če pa se nezgoda že pripeti, lahko s primernim ukrepanjem njene posledice vsaj ublažimo. To je tema današnjega prispevka. Še preden se lotimo razlage pravilnega ravnanja ob nezgodi, pa bomo ponovili 4 osnovna pravila pri delu v gozdu, ki bi jih morali brezpogojno upoštevati. V gozdu nikoli ne smemo delati sami. Verjetnost, da si bo poškodovanec lahko pomagal sam, je ob hujši poškodbi tako rekoč nična. Vsaj eden od prisotnih na delovišču mora dobro obvladati osnove dajanja prve pomoči. To naj zajema zlasti oskrbo odprtih ran in oživljanje. Na vsakem delovišču morajo biti pripomočki za prvo pomoč, najbolje omarica za prvo pomoč na delovnem mestu. In pa zagotovljena mora biti telefonska zveza, torej mobilni telefonski aparat. Ko se pripeti nezgoda, je za učinkovito pomoč po nesrečencu neobhodno dvoje. Poznavanje osnov dajanja prve pomoči in pa mirni živci. Če dopustimo, da nas obvlada panika, strah ali negotovost, bomo nesposobni nuditi kakršnokoli pomoč. Takojšnje obveščanje službe nujne medicinske pomoči je osnova ukrepanja pri vsaki delovni nezgodi. To storimo s klicem na številko 112. Vendar pa je glede na okoliščine nezgode in naravo poškodb, včasih potrebno še pred tem izvesti najnujnejše ukrepe prve pomoči, da ponesrečenca ohranimo pri življenju. Torej najprej pregledamo situacijo in poskusimo ponesrečenca premestiti na varen prostor, če mu na mestu nesreče še naprej grozi nevarnost. Če na ponesrečenca pritiskajo različni predmeti ali je ukleščen pod drevesom, je nujno takoj sprostiti breme, ki nanj pritiska. Če je prišlo do hujših ran z močnimi krvavitvami, je najprej potrebno zaustaviti krvavitev. In če je ponesrečenec nezavesten ali celo ne diha, je treba še pred obveščanjem reševalcev ukrepati skladno z navodili za dajanje prve pomoči v takih primerih. Neposredno zatem pa je treba obvestiti reševalno službo. Lasten transport ponesrečenca je neprimeren, ker lahko nestrokovno premikanje in prevažanje ponesrečencu še dodatno poveča poškodbe ali celo ogrozi njegovo življenje. Zato je treba počakati na prihod reševalcev, medtem pa ponesrečenca, kolikor je možno udobno in varno namestiti, pokriti, če grozi podhladitev in zavarovati poškodovane dele telesa. Izjema, ko ostane lasten transport praktično edina rešitev, so hujše rane z močnimi krvavitvami, ki jih ne moremo zadovoljivo oskrbeti na kraju samem in bi z nadaljnjim čakanjem tvegali izkrvavitev. Samo v tem primeru je potrebno ponesrečenca, ne glede na vse drugo, čim prej prepeljati do najbližje zdravstvene ustanove ali dogovorjenega mesta, kjer ga bodo prevzeli reševalci. Da bi zagotovili pravočasno in ustrezno zdravstveno oskrbo, je potrebno reševalcem podati čim bolj natančna navodila, kako priti do kraja nesreče. Še zlasti v gozdu lahko to predstavlja velik problem. Za celovito in učinkovito obveščanje je potrebno reševalcem v čim bolj jedrnati obliki posredovati naslednje informacije. Kdo kliče, kaj, kje in kdaj se je zgodilo, koliko je ponesrečencev, kakšne so poškodbe, kakšne so okoliščine na kraju nesreče in kako priti do tja. Le na ta način lahko zagotovimo, da bodo reševalci s seboj pripeljali vso potrebno opremo in takoj začeli primerno ukrepati. Ob koncu prispevka bi še dodali, da Zavod za gozdove Slovenije iskreno želi vsem, ki delate v gozdu, varno in učinkovito delo brez nezgod, vsem poslušalcem Radia Ognjišče pa vesel Božič in srečno novo leto.
Gozdovi so naše bogastvo.